Na ministerstvu vnitra končí krizový informační tým, kdo bude mít nově na starost komunikaci státu s lidmi při krizových situacích. Kam směřuje ozbrojený střet mezi Afghánistánem a Pákistánem? A proč se spor o film Zbormistr dostal až k soudu? A jak celý spor změní českou kinematografii? I o tom budeme mluvit. Ministerstvo vnitra ruší svůj krizový informační tým, který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních, blackoutu nebo výhrůžkách bombovým útokem. Ministerstvo na webu informovalo o tom, že strategickou komunikaci rezortu začlení do tiskového odboru a uspoří tak místa. Na vnitru ve středu skončil také Jan Dňoubal, který stál v čele Národní agentury pro komunikační a informační strategie. Počátkem roku byl zrušen i odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády. Podle premiéra nebyl potřebný. Ve vysílání je teď končící vedoucí oddělení strategické komunikace nebo krizové komunikace na ministerstvu vnitra Jan Paťava. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ministr Metnar řekl, že za 3 měsíce, co je ve funkci, vlastně neviděl žádné vaše výsledky a výstupy. Tak abychom si uměli představit tu práci vašeho týmu. Co obnášela třeba vaše práce, když byly třeba povodně na Moravě?
V případě povodní jsme zajišťovali koordinaci všech složek, které vlastně se podílely na záchraně lidí. A tím myslím jednotlivá ministerstva, tak aby jako všichni, kteří potom hovořili do toho veřejného prostoru, tak aby měli jednotné informace. Dále jsme potom vytvářeli srozumitelné grafické podklady, opět, které jsme dávali k dispozici všem účastníkům ústředního krizového štábu, tak aby jsme jim zajistili vlastně informační servis při informování nás občanů, kteří byli tou povodní ohroženi.
No, v minulých dnech třeba vláda řešila kritickou situaci, kdy bylo potřeba informovat Čechy, kteří měli po začátku konfliktu na Blízkém východě problém dostat se k informacím a problém odletět domů. Podílel se na komunikaci směrem k ním nějak váš tým?
Nikoli.
Proč?
To se musíte zeptat vedoucích představitelů státu, ale zároveň je potřeba podotknout, že evakuace a věci týkající se zahraničních studentů, ale turistů, jsou především v působnosti ministerstva zahraničí. Takže tam především by měla ta komunikace probíhat. Samozřejmě pokud by nás o nějakou pomoc požádali, tak my jim rádi pomůžeme s tou komunikací a s koordinací té komunikace.
Ta kritická komunikace má být nově pod tiskovým oddělením ministerstva vnitra. Mluvil s vámi někdo o té restrukturalizaci?
Zatím nemluvil. Jak už jsme ve veřejném prostoru komentovali, my jsme se tu informaci dozvěděli z tiskové zprávy ministerstva vnitra. Zároveň jsme neměli ani dostatek prostoru, aby jsme vůbec byli schopni novému vedení vysvětlit ty naše kroky. Tím je žádným případem nekritizuju, to je naprosto jako v jejich kompetenci, jak si zvolí, že budou ministerstvo řídit, a já to rozhodnutí respektuju, to je úplně v pořádku. Jenom potom v momentě, kdy se objevují hlasy, že nikdo nevěděl, jakou práci jsme dělali, tak my jsme z okolností na začátku tohoto roku vydávali velmi obsáhlou zprávu o tom, jak dopadla například příručka 72 hodin, jaký měla dopady, jak ji občané vnímali a jak přispěla k vnímání toho, co si máme připravit a jak se máme připravit na krizové situace.
No, kdyby za vámi přišel ministr vnitra Metnar z ANO a řekl, ať mu představíte, co jste za 3 měsíce, co on je ve funkci, udělali, co byste mu ukázali?
Ukázali bychom mu určitě rodnou kartu k té nešťastné události ke střelbě v obci Chřibská, kde jsme připravovali konkrétní komunikační teze a způsob, jak o té informaci, o tom incidentu informovat. Protože ty zkušenosti, které jsme získali během střelby na Filozofické fakultě, jsou k nezaplacení. Zároveň bychom mu představili celý projekt akutní komunikace, který realizujeme opět v souvislosti s projektem 72 hodin, kde školíme jednotlivé starosty i krajské pracovníky krizového řízení, tak aby krizovou komunikaci k nám občanům zaintegrovali a byla nedílnou součástí krizového řízení a řešení krizových situací.
No a už víte, komu tuhle agendu budete předávat, pokud někomu?
No, já opět vycházím z té tiskové zprávy, kde se praví, že agendu převezme oddělení PR a tiskové. My samozřejmě jako nabízíme naše znalosti a budeme jako dělat všechno pro to, aby jsme tu agendu byli schopni jako zachovat. Protože věříme, že je důležitá ne proto, aby stát dělal nějaký marketing nebo PR, ale aby právě v krizích byl schopný sloužit občanům a informovat je a předávat jim vlastně jako ověřené informace, jak se mají zachovat a jak případně ochránit své životy nebo majetek.
A odcházíte tedy jen vy nebo celý ten tým, který měl tuším asi 5 lidí?
Odchází celý tým. My zatím víme jenom, že všech 5 tabulkových míst, které ten tým vlastně obsazoval, tak se ruší. To je veškeré informace, které víme teďka.
Ministr vnitra Metnar říkal, že tak chce taky odstranit určité duplicity mezi vaším týmem a týmem tiskovým. Tak vy jste tam, v čem jste se třeba kryli, nebo v čem byly ty duplicity, pokud o nich víte?
To je možná nepochopení jednotlivých funkcí, protože oddělení PR a tisku má na starosti komunikaci především s novináři, zajišťuje vlastně jako servis tomu úřadu. My jsme se snažili zajišťovat komunikaci státu v krizových situacích. Ty dvě agendy jsou sice rozdílné, ale velmi dobře se doplňují, protože v momentě, kdy samozřejmě nastane ta krizová situace, tak potřebujete, aby obě dvě ty oddělení fungovaly naprosto jako v synergii, vycházely si vstříc, ale každé z nich má trochu jinou expertízu a každé z nich cílí trochu na jiné publikum, pokud bych to řekl tou marketingovou mluvou.
Tato vláda byla ve svém předchozím období kritizovaná za špatnou komunikaci v době covidu. Teď tedy probíhají různé restrukturalizace a výměny na vedoucích místech souvisejících s komunikační strategií. Má vláda nějaký plán, alespoň z toho, co vy jste zatím viděl, jak by tu svou komunikaci chtěla pojmout? Jsou ty změny součástí nějaké strategie?
Jestli jsou součástí nějaké strategie, tak my tu strategii neznáme, ale pevně věřím, že nějaký plán mají a že nějakou strategii zatím mají, ale já ji upřímně neznám.
Jan Paťava, dosavadní vedoucí oddělení krizového informačního týmu na ministerstvu vnitra. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Já děkuji, mějte se hezky, naschanou.
Pákistánská vláda dnes oznámila, že s ohledem na svátek Eid al-Fitr a na žádost Turecka a Saudské Arábie dočasně zastaví vojenské údery v Afghánistánu. Ozbrojený konflikt tam vypukl loni v říjnu, když vláda v Islamabadu obvinila afgánský Talibán, že poskytuje útočiště a vojenskou podporu militantním silám, které podnikají útoky na pákistánské území. To afgánská vláda popírá. Příměří, které zprostředkovali Katar a Turecko, bylo dosud do značné míry dodržováno. V pondělí ale afgánská vláda sdělila, že náletu na nemocnici v Kábulu zahynulo až 400 lidí. Dnes mise OSN pro pomoc v Afghánistánu uvedla, že bylo 143 obětí. Pákistánské vedení nálet na nemocnici popírá. Útoky přimířily na vojenská zařízení. Víc už si řekneme s Lenkou Martinkovou, odbornicí na dění na Blízkém a Středním východě z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak ty verze pondělního útoku na Kábul se diametrálně rozcházejí. Dá se v tuhle chvíli říct, která z nich působí věrohodněji?
Věrohodně působí verze někde uprostřed. A věřím tomu, že Pákistán úmyslně necílil na tu nemocnici. A zároveň ale potřeba vzít v potaz, že ta nemocnice se vlastně nachází v části bývalého areálu, který býval součástí tábora Tenix, ještě aliančního tábora, když operovali v oblasti americké jednotky. A je to v podstatě součást toho komplexu stále. I když byl přetvořen na nemocnici, může to z výšky za satelitu a může to vlastně s nedostatkem informací vypadat jako součást toho komplexu, může vypadat jako jeden ze skladů a je věrohodné tvrzení, že Pákistán neutočil úmyslně na tu nemocnici, ale že vlastně ty jejich střely nejsou až tak úplně přesně naváděné. A oni hovoří, že to je několik kilometrů, ale samozřejmě tomu věřit asi úplně nebudeme. Spíš budeme věřit tomu, že cílili o kus dál nějaké vojenské cíle a v tom komplexu už nebyli schopni zacílit tak přesně trefice. A dál by se tady počítat právě s tím nedostatkem zpravodajských informací a s tím nedostatkem ověření informací z místa, protože Afghánistán je poměrně izolovaná země a může být těžké pro Pákistán a najít úplně přesně ty koordinační body. takže dalo by se věřit tomu, a že si nebyli vědomi to, vědomi, jak blízko ta nemocnice nebo jak blízko ten objekt, že teď slouží a přesně tady k těm účelům a jak blízko se těch vojenských cílů nachází.
On je to ve světle aktuálních událostí třeba na Blízkém východě nebo na Ukrajině vlastně takový trochu upozaděný konflikt. Tak můžeme si připomenout, proč vlastně došlo k válce nebo ke konfliktu dvou někdejších spojenců?
A vlastně od vítězství Talibánu nebo od, řekněme, odchodu Spojených států z Afghánistánu a převzetí vlády v Afghánistánu opětnutím Talibán, tak dochází k nárůstu počtu celkově toho násilí i na hranicích s Pákistánem. A na území Pákistánu a v té oblasti pohraniční operuje skupina, která se říká pákistánský Talibán, pro zjednodušení, a dlouhodobě Pákistán, tedy už vlastně od toho roku 2022, zaznamenává navýšení těch teroristických útoků a jejich aktivity právě tady té skupiny. Ale v okamžiku, kdy proti něm chce zasáhnout, tak oni vyhledají útočiště v horách, vyhledají útočiště právě za hranicemi na území Afghánistánu. Afghánistán popírá to, že by hnutí Talibán afgánské, a které vládne v této zemi v tuhle chvíli, tak popírá to, že by vědomě poskytovalo útočiště teroristickým skupinám. Nicméně ta jejich politika a retorika, a kterou Talibán jako hnutí má, ať už vládní nebo ne, a ta, kterou má ta teroristická skupina, tak je víceméně totožná, takže by se dalo počítat s tím, že vlastně možná jim aktivně neposkytují žádné spojenectví, ale minimálně je na svém území tolerují. Na druhou stranu nejde dokázat, že hnutí Talibán afgánské poskytuje právě tady té teroristické skupině vědomě úkryt, protože, jak víme z historické zkušenosti, afgánské hory, pohoří a ty hranice jsou těžko uhlídatelné, pokud se v nich místní vyznají, tak je vlastně nikdo nedokáže ohrozit, nedokáže najít. To se vyzkoušelo mnoho světových armád. A v tuhle chvíli se dá věřit i tomu, že i kdyby afgánská vláda sama chtěla a proti ní nějak zasáhnout, tak na to nemá kapacitu.
No ono je jasné, že ani jedna strana tedy v tuhle chvíli nemá na to, aby tu druhou porazila. Tak kam může celý ten střed dál směřovat?
Tak ten střed bude směřovat do chvíle, než vlastně buď to udělají ta teroristická skupina se buď to stáhne na nějakou chvíli a pro Talibán bude v tu chvíli bezpečnější vlastně s nimi vyjednávat, domluvit nějaké příměří s tím Pákistánem, protože obě dvě strany v tuhle chvíli, a Afghánistán tedy mnohem víc, trpí vlastně civilní obyvatelstvo, protože na obou stranách jsou civilní oběti a hlavně na obou stranách jsou teďka vnitřně vysídlené města, vesnice v tom pohraničí, které se tam necítí bezpečně, kteří jsou vlastně jakoby ve středu toho konfliktu. A Afghánistán je dlouhodobě v humanitární krizi, ta krize se právě tímto ještě zhoršuje a bude ta talibánská vláda bude vlastně tlačena k tomu, aby ten konflikt ukončila, protože Pákistán má v tuhle chvíli mnohonásobně vlastně jakoby technologickou a finanční převahu v tom konfliktu. Nemají převahu, co se týká té geografie, tam na tom budou přece jenom bytí a nemůžou si dovolit ten útok pést nebo ten konflikt pést dlouhodobě, budou muset najít způsob, jak účinněji bránit ty hranice, jak posílit obranu hranic.
Říká Lenka Martinková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji vám taky, nashledanou.
Soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Zbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Uvedl to advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu na ochranu osobnosti. Tvrdí, že se poznala jako jedna z obětí v příběhu, který byl inspirován kauzou Zbormistra souboru Bambini di Praga, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Film se promítal v kinech a je i na streamovacích platformách. V televizi měl mít premiéru 5. dubna. Ve vysílání teď vítám filmového kritika Českého rozhlasu Pavla Sladkého. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ten film se samozřejmě nějakou dobu točil, pak se promítal v kinech. Tvůrci říkali, že byli se ženou v průběhu toho natáčení v kontaktu. Proč se ta situace tedy nakonec tak vyhrotila, že došlo až k soudu?
Obě strany souhlasí nebo shodují se v tom, že byly v nějaké podobě v kontaktu při přípravách toho filmu, ale dost se liší v tom, jak ten kontakt probíhal, co si vzájemně řekli ohledně konkrétních reálií. A paní Karolína, které se to týká, se teď cítí podvedená v tom duchu, že tvůrci řekli, že to nebude její příběh a ona se teď ve filmu vidí, což je pochopitelné z toho důvodu, že hrdinka nese její jméno, zároveň spousta dalších reálií velice odpovídá příběhu Bambiny di Praga a Bohumila Kulínského. Není v Česku žádná jiná kauza, která by prostředím pěveckého sboru, časovým zasazením a některými jinými okolnostmi mohla být tomuto případu takhle podobná.
On to určitě není první silný osobní příběh, který byl převedený na filmové plátno, ale došlo tam podle vás ze strany tvůrců k nějakým chybám, které třeba způsobily, že si právě paní Karolína nepřeje, aby ten film byl v televizi a byla i proti jeho promítání.
Bez pochyby k nějakým takovým chybám došlo. Já bych mluvil skutečně o chybách, ne o zlém úmyslu Ondřeje Provazníka jako režiséra nebo některých dalších tvůrců filmu. Podle mě jim šlo o dobrou věc, o to nasvítit manipulaci, grooming a zneužívání a právě přinést nějaký pozitivní společenský impuls do té debaty. Nicméně jednak v době při přípravách toho filmu, když byli v kontaktu s oběťmi, anebo i poté po premiéře, po světové premiéře filmu na loňském Karlovarském festivalu v následné komunikaci se podle mě chyb dopouštili, protože sice zveřejnili omluvu, řekli, že na pocitech obětí záleží, ale vždy to bylo s nějakým ale a hájili ten postoj, že nejde o příběh Bohumila Kulínského a nejde o přímé převedení nějakých historických reálií na plátno.
Existuje u nás něco, co by se dalo nazvat třeba etický kodex pro filmové tvůrce, kterým by se měli řídit, pokud třeba převádí na plátno příběhy ještě žijících lidí?
Žádný takový kodex neexistuje. Je otázka, jestli třeba ze současných debat, které teď kolem tohoto filmu, ale i kolem některých dalších, řekněme true crime žánrových počinů vznikly nebo se rozběhly, jestli k tomu dojde, jestli něco takového vznikne. Samozřejmě každý případ je individuální a těžko na to uplatnit nějaké jednotné mustry. Zároveň v případě Zbormistra jde jasně o případ náctileté dívky v době, kdy se ty zločiny staly, čili o pozici oběti a o pozici velmi zranitelného člověka, ne o to, že by se vyprávěl skutečný příběh někoho, kdo byl třeba v pozici moci nebo byl spíše viníkem.
Drama Zbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Nepodcenili i filmoví kritici ten možný dopad na oběti Zbormistra Kulínského, nebo to jsou opravdu dvě různé věci?
Já jsem v cenách české filmové kritiky osobně pro Zbormistra nehlasoval, takže nemůžu úplně mluvit za kolegyně nebo kolegy, kteří naopak ano, ale domnívám se, že buď vysoko hodnotili právě ten přínos filmu a jeho kvality v tom, že nějakým způsobem nasvětluje témata manipulace, zneužívání a groomingu, nebo se nechtěli stát soudci toho sporu mezi dvěma stranami, které spolu vzájemně jednaly a my samozřejmě nemůžeme vědět přesně, jak to probíhalo. Nechtěli na sebe vzít roli nějakých etických morálních hodnotitelů, ale snažili se hodnotit ten film samotný, izolovaný, jakkoliv v tom nějakém společenském kontextu úplně to izolovat od těch podmínek, ve kterých film vzniká a do kterých taky dopadá, není asi úplně možné.
Zákaz je dočasným opatřením do doby, než bude věc pravomocně posouzená soudem. Může to nějak poškodit Českou televizi, která byla jedním z producentů filmu? Máme ještě 20 vteřin.
To je samozřejmě velmi citlivá otázka. Myslím, že teď na ní hledají odpověď producenti i koproducenti filmu, jako je Česká televize, jak s tou situací naložit. Předpokládám, že by nejdřív mělo dojít k tomu soudu a následně podle jeho závěrů by všichni měli jednat tak, aby už věci probíhaly správně.
Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Děkuji, naslyšenou.
Díky, hezký večer.
A je právě teď čas na aktuální zprávy.